Neću da ćutim.
Dobar dan, ovo je podcast Neću da ćutim, Nove ekonomije. Ja sam Biljana Stepanović, a naš današnji gost je Predrag Mitrović, osnivač udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije. Dosta obavezujući naslov, da ga tako nazovem. Ovo udruženje osnovano je u jesen prošle godine, dakle u jeku pandemije, i sad ćemo sa gospodinom Mitrovićem da razgovaramo o tome na koji način ćete vi da štitite preduzetnike i privrednike. Šta znači to zaštitnik? Da li ih je moguće štititi? Od koga ćete da ih štitite? I kako vi, recimo, i komunicirate sa vladom Srbije? Da li komunicirate i na koji način ćete da utičete da privrednici, preduzetnici prođu što bolje kroz ovu krizu? Pa, znači, da počnemo redom. Vi kažete da je vaš cilj da budete partner vladi Srbije. Da li je taj cilj uopšte realan, dostižan? Da li vlada Srbije prihvata da joj, recimo, organizacija kao vaša ili neka slična bude partner?
Poštovana gospođa Biljana, meni je zadovoljstvo da gostujem pre svega u ovakvoj emisiji i raduje me činjenica da ona nosi naziv Neću da ćutim. Govorim u ime privrednika i preduzetnika Srbije, odnosno većine onih koji su u ovom momentu u ozbiljnim problemima. Govorim u ime onih koji u najboljoj želji da rade i obavljaju svoju delatnost, upravo iz tog razloga i nameće se sama smisao postojanja zaštitnika privrednika i preduzetnika Srbije kao partnera države. Mi smo osnovali pre nekoliko meseci i već sada imamo negde oko 13.500 članova na našoj Facebook stranici koji svakodnevno komunicira, koji praktično obaveštava sve organe u strukturi zaštitnika o svem onome što se dešava širom Srbije. Osnovani smo pre svega s razlogom da se nametnemo kao krovna institucija zaštitnika privrednika i preduzetnika Srbije u smislu interesa preduzetnika i privrednika Srbije ili preduzetnika i privrednika sa domaćim kapitalom. Osnovani smo sa idejom da pandan činjenici da strani investitori u Republici Srbiji imaju savet stranih investitora, mi budemo savet domaćih investitora. Da kreiramo adekvatnu poslovnu politiku i ambijent kao preporuku iz iskustva i onoga što osjećamo na terenu. Sve delatnosti, svi sektori su obuhvaćeni u okviru aktivnosti zaštitnika, privrednika i preduzetnika Srbije. Ta činjenica nas je i nekako pozicionirala da veliki broj udruženja koja su sektorska ili po delatnostima postanu članovi naše udruženja.
A da vas pitam, imamo Privrednu komoru Srbije koja takođe deluje ili treba da deluje kao zaštitnik privrednika Srbije. Mi im protivustavno plaćamo svi, hteli ne hteli, članarine. Ima puno udruženja, puno, ali ima nekoliko udruženja preduzetnika. Nisam videla da su mnogo zaštitili privredu, baš nisam stvarno videla, žao mi je ako jesu, a ja ovo kažem. Dakle, šta je to što vi sad nudite novo, a što već ne postoji?
Već izvesno vreme Privredna komora Srbije sa monopolskim položajem i statutarnim obavezama koje ima prema privrednicima i preduzetnicima Srbije, taj posao ne obavlja na adekvatan način. Pre svega imam neko lično mišljenje da je Privredna komora Srbije postala jedan važan instrument i karika vlasti u ostvarivanju interesa pojedinih privrednika, pojedinih struktura i pre svega političkih struktura na vlasti. Sa druge strane, vi ste svesni i rekli ste da imamo obavezu plaćanja članarine. Međutim, onda kada smo prihvatili obavezu plaćanja članarine, shodno statutu Privredne komore Srbije, imate i obavezu da onaj ko plati članarinu ima pravo glasa, da bude biran i da bira. Međutim, u tom momentu su ljudi iz Privredne komore prekinuli komunikaciju, jer su shvatili da na taj način vrlo lako i brzo mogu da izgube pozicije na kojima se nalaze. S druge strane, opet se vraćamo na zaštitnika u nameri da istinski i bez interesa sa svim znanjem kojim raspolaže, počev od ekspertskog tima koji vodi samo otkućenje zaštitnika, damo adekvatne preporuke i mere privrednicima, s jedne strane, ali i druge, sa druge strane, da stvarno postavimo stvari na pravo mesto i da te preporuke predložimo i resornim ministarstvima i vladi.
Šta je to što vi mislite da se može uraditi da se privrednicima koji bukvalno svakog dana propadaju, svakog dana se bore da opstanu, ne znamo ko će dočekati proleće, dakle da se njima pomogne?
Kada je krenula korona, negde marta meseca i mere koje je srpska vlada donela onda, bilo je očigledno, pogotovo ljudima koji su iz struke, da će neke stvari krenuti u neželjenom pravcu i da će se desiti upravo sve ovo što se dešavalo u narednim mesecima i periodu. Bilo je očigledno da kada se donose mere kojima se ograničava privredna aktivnost, ograničava kretanje, čak se uvodi politički čas, da regulator kada donosi takve mere jednostavno donese i mere kojima treba da predvidi posledice takvog uvođenja tih mera.
Odnosno, mislite ko će najviše da nastrada i pretrpi štetu?
U istom momentu je bilo razumno i logično da će najveći teret u tom momentu da dožive oni kojima je delatnost praktično zatvorena do kraja. To su ugostitelji, to su turistički radnici, preduzeće u delatnosti, proizvodnje odeće, obuće. Kada ograničavate s jedne strane, racionalno je bilo očekivati da ćete morati da podržite upravo najugroženije sektore na taj način što ćete tim merama podržati upravo njih, jer je bilo očigledno da će biti najveći teret.
Znači, izvinite, mislite da je trebalo da se umesto one podele pomoći preduzećima za sve zaposlene, svim preduzećima, još odmah na samom početku targetira?
Tako je. Znači, te neselektivne mere nisu dale nikakav efekt. Bilo je privrednih društava koje su u periodu korone ostvarila ekstremne prihode.
Prehrambene, malo prodaja.
Tako je, ali u svakoj od tih delatnosti ste opet morali da predvidite neke druge sitnice po znacima navoda. Znači, kada ste davali podršku i pomoć zaposlenima u tim privrednim društvima i tim preduzetnicima za zaposlene, svakako ste trebali da pomognete i samim vlasnicima preduzeća.
Pa čekajte, ali pomoć u isplati plate je pomoć.
Ali je i obaveza za plaćanje poreza i doprinosa.
Ali u istini za volju na 24 rate, to je neka pomoć, jel?
Pa da, ali znate li kada će se završiti ceo ovaj problem sa koronom?
Ja stvarno ne znam.
Međutim, država je nastavila da ubira prihode poreza na dobit i to plaćanje akontacionog poreza koji je vezan za finansijske rezultate za 2019. godinu.
To jeste apsolutno apsurdno, jer pre svega više to ne može da se meri i vi sad plaćate, to je tačno.
Onda je država nastavila uvođenjem novih parafiskalnih nameta. Privredna aktivnost je morala da bude relaksirana i srazmerno, shodno reciprocitetu mera kojima se ograničava njihova privredna aktivnost. Da je to urađeno na taj način, ne bi mnogi sektori došli u poziciju u kojoj su se našli. Žalosno je što se dešavalo sa sektorom u turizmu, ali je žalosno pre svega i iz onog domena gde su institucije, odnosno privrednici iz oblasti turizma vezane za njih, a to su banke, osiguravajuće društva, donela poprilično rigorozne mere u smislu dobijanja novih garancija i na taj način dodatno ukovale mogućnost da neko i da se nešto pozitivno dogodi. Ja razumem i interese velikih bankarskih sistema, jer su sve banke u Srbiji pa je profitno orijentisane. I mi imamo ozbiljan hendikep i činjenicom da su sve banke profitno orijentisane s jedne strane i da je reč o svim gotovo stranim bankama.
Banke štite svoje interese, to je jasno. Imamo fond za razvoj koji je davao neke kredite privrednicima koji ispune uslove. Sad neki od naših sagovornika su govorili da su bez problema taj novac dobili, a neki su rekli da uopšte ne znaju nikako da stignu do toga.
Gledajte spisak pa ćete polako da vidite ko tu na spisku stoji i ko je kada dobio ta posticajna sredstva u prvom navratu, pa ko je kad posle toga dobio iz drugih fondova ta sredstva, što je opet sve ono na što treba javno ukazati, ne u nameri da se konfrontiramo sa bilo kim, nego da kažemo, jednostavno, privrednici i preduzetnici u Republici Srbiji imaju problem dostupnosti i nedostupnosti od informacija do kanala komunikacije i sa druge strane na kraju kraja finansijskih sredstava.
To jeste velika tema. To je ogromna tema koja će jednom morati da se otvori, to se slažem, ali nekako mi se čini da je upravo ova korona, da tako nazovem, zatrpala ovo pitanje i sada kažemo privrednici su u problemu, ali nisu svi u istom problemu jer ovde imamo ravnopravne i ravnopravnije. Ovde imamo privrednike koji moraju da ćute da im ne naiđe kaznena ekspedicija u vidu poreske uprave i privrednike kojima je sve dozvoljeno jer su na pravoj strani. Ali sad u koroni se to nekako iznivelisalo i sad govorimo da je svima podjednako teško.
Mislim da samo ne mogu da se složim sa zatrpavanjem, mislim da je reč o činjenici da je korona ogolila, javno pokazala sve ovo.
A ja imam suprotno mišljenje, ajte obrazložite kako mislite da je.
U prvom navratu su veliki sistemi sa velikim brojem zaposlenih dobili ta podsticajna sredstva. Ni jednog momenta niko nije obratio pažnju na mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća u Srbiji su najčešće sa domaćim kapitalom. Sredstva koje su podeljene u prvom krugu su sredstva za velike korporacije ili velika privredna društva koja u svom sastavu najčešće imaju strani kapital.
Na koja sredstva mislite? Iz fonda za razvoj? Aha, okej. Okay.
I onda, mislim, tu postoji logika zaštite interesa u smislu očuvanja zaposlenosti. Tu podršku su ta ista privredna društva dobila od matičnih firmi. One su dobile podršku i od svojih matičnih firmi iz inostranstva, a oni preko njihovih kreditnih linija. Znači, oni su maksimalno bili zaštićeni. Nije bio zaštićen srpski domaći privrednik i mali preduzetnik.
Znači, smatrate, da objasnimo slušalcima, da je trebalo da se fokusiramo na isključivo ili mahom domaća mala preduzeća, preduzetnike i one koji za sebe nemaju vlasnika u razvijenim ili bilo kojim zemama.
Tako je. Vi, nažalost, imate i situaciju da su oni, kada su primetili da im profitna stopa pada, jednostavno doneli odluku da napuste tržište Srbije i da odu negde drugde. Imate nekolicionog primera gde su preko noći takva privredna društva jednostavno zatvorila vrata.
Imamo takvih par slučajeva i u 2019. Ljudi su u petak otišli kući, u ponedeljak su zatekli praznu halu.
Niti stranci, niti velike multinacionalne korporacije. Uz profilisanje njihovog rada i stvaranja mogućnosti dobre kontrole svega onoga što one rade u Republici Srbiji, a mogu da se usudim da iznesem lične iskustva i stavove iz nekih svojih ranih istraživanja, da su velike multinacionalne kompanije jedan od glavnih uzroka trenutno nelikvidnosti srpske privrede činjenicom da godišnje se iz Republike Srbije, a oni su nosioci pre svega tih aktivnosti, isisa gotovo 4,5 milijarde evra.
Pa oni iznose svoj profit, ovde su i došli radi profita.
Slažem se da je profit motiv njihovog poslovanja. Međutim, kada privredna društva, pre svega velike multinacionalne korporacije u Republici Srbiji iz godine u godinu iskazuju gubitak u poslovanju, to znači da one nešto ne rade onako kako treba. I pre svega mogu da iznesem stav da su upravo ta velika preduzeća koja su države Srbije dobile od 10 pa i više hiljada evra za novozaposlene, dobile kompletnu infrastrukturu, dobile apsolutnu podršku u komunalnom opremanju, dobile sve privilegije ove zemlje, najveći gubitaši u Republici Srbije. Iskazivali finansijske izveštaje koji u svom poslovanju nemaju dobitak. Plaćanje poreza na dobit, pre svega, je jedna od najznačajnijih instituta vezanih za regionalni razvoj, odnosno finansiranje regionalnog razvoja. Sa druge strane, porez na dobit je u stvari i ono što treba da se iskoristi od strane države za dalji razvoj.
Pritom je ovde porez na dobit relativno malo.
Znači i to je malo. Koji su mehanizmi, na koji način? Zamislite vi kada jedno privredno društvo sa većinskim inostranim kapitalom unese izvesnu količinu kapitala, ovde dobije sve privilegije, dobije iz budžeta podršku od po 10 i više hiljada evra, a onda plati konsultantske usluge onoliko koliko plati i sve zaposlene sa porezima i doprinosima u toku jedne godine. Pa zamislite ta ista preduzeća koja prilikom uvoza sirovina, pošto najčešće mi ovde radimo radno intenzivne aktivnosti sklapanja nekih proizvoda, motanja kablova i sve ostalog, fakturiše povezano pravnom licu u Republici Srbiji robu koja je desetostruko skuplja od realnih tržišnih cena, a onda proda poznatom kupcu, odnosno matičnoj firmi ispod cene košta. Sve su to mehanizmi kojima se gomilaju rashodi, a u krajnjem finansijskom izveštaju se stvara gubitak.
Sad smo mogli da pričamo o subvencijama, da li su one štetne generalno ili treba biti selektivan?
Da li vi u Republici Srbiji imate neku investiciju kojom se dolazi do nekog tehnološki razvijenog proizvoda, proizvoda koji je konkurentan i koji na svetskom tržištu može lako da se daje?
Ima par, ali ima sigurno,
nema više ničeg od toga, jer ako mislite na Fiat i sve ostalo...
Ne mislim na Fiat, nego neću nikog da reklamiram ovde.
Poenta je u tome što su sve investicije koje su ove poslednjih godina realizovane, pre svega radno intenzivne, zapošljavaju veliki broj radne snage, niskog stepena obrazovanja, sa minimalnim zaradama.
Tako je, to su oni motači kablova i call centri, ali da se vratimo na ovu, izvinite, molim vas, našu temu. Dakle, jedan par rukava su strani investitori i to bi isto bila druga tema posebna. Oko subvencija bismo se mogli složiti, ali kažem, nije nam to tema prosto emisije. Meni je veća sada u ovom trenutku tema zašto domaći privrednici ne investiraju. I Fiskalni savjet je više puta na to skretao pažnju. Ne postoje ili su jako male domaće investicije. Šta nam to govori? Jel to govori da domaći privrednici nemaju novca ili da je ovde tolika pravna nesigurnost i toliko nepoverenje da ljudi koji mogu, ne žele, ne smeju, ne usuđuju se da investiraju svoj novac, jer bez investicija nemate ni razvoja.
Mi danas, to se tiče i privrede i stanovništva, nemamo mogućnost da pokrijemo elementarne troškove, a kamoli da uštedimo. Onda je sasvim suludo da razmišljamo o investiciji. Po dva, ne postoji adekvatna pravna sigurnost i da će, pre svega zarad nekih interesa koji dolaze sa strane aspekta ugovornih obaveza vezanih za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, sa druge strane različitih naših onih kombinacija ispunjenja obaveza vezanih za otvaranje određenih poglavlja za priključenje Evropskoj uniji. Mi smo kroz svoj koncept privredne aktivnosti liberalizovali kompletno našu privredu i ugolili je skroz. A onda smo praktično ušli u ring sa velikim, velikim svetskim kompanijama. I taj mali srpski privrednik koji ima nešto para, jednostavno strepi da investira, jer će jednom prostom odlukom, kome god padne u vladi napomet, dođe u poziciju da dođe neki stranac i da dobije iz njegove delatnosti i branše podršku sa onim tržištem koje ima, a ovo je investirao to što je malo uspeo da uštedi i jednostavno doći u problem, jer ne može da se bori sa takvom konkurencijom. Država bi morala da pronađe adekvatan način da zaštiti određenim merama domaćih privrednika i preduzetnika. Kada biste krenuli sada u mere zaštite, pre svega carinske i ostalo, onda bi nam jednostavno zaborili vrata u Evropsku uniju.
Pa oni su nam zatvorili vrata.
Nikad nećemo da uđemo,
pa zato
ga nam dali. Insistiramo na tome da mi moramo da ispunimo nešto što se ne traži od nas u ovom momentu.
Nije se tražilo ni u momentu kad je doneto, ali naročito oko carina, smanjenja carina. To je urađeno, ne znam ni ja, možda još i 2008. sad se više i ne sećam, ali ta priča o Evropskoj uniji je postala malo deplasirana. 2019. otvorena su dva poglavlja, zatvoreno nula, 2020. i otvoreno nula, dakle, ko još, po vašem mišljenju, priča o ulasku u Evropsku uniju?
Ne mora niko više ništa da priča, ali sve što se radi se u interesu nekog našeg famoznog ulaska u Evropsku uniju.
A ja nisam to primetila da se išta radi, jer je jasno sada, ja koliko vidim, i vlada Srbije više ne priča o ulasku u Evropsku uniju.
Ona ne priča, ali jednostavno zakone koje je donela i mere koje su donete u tom periodu kada je mislila da će da uđe u Evropsku uniju su na snazi i danas. Evo ja sam slikovito to objašnjavao kada ono jedniku seljaku date regres za gorivo od par dinara po litru, pa onda ga naterate da zaseje seme paradajza, pa on to celu zimu uzgaja, pa onda prebaci one čaše, pa rasadi, pa onda angažuje sve svoje resurse, vreme i kapital, to sazre, onda angažuje ljude koji će to da beru. I onog momenta kada on treba da proda taj paradajz, dan pre toga neko uveze iz Albanije paradajz koji je ko zna kakvog kvaliteta, ili da svu svoju proizvodnju jednostavno baci u reku sa svim subvencijama, sa svim kapitalom uloženim u njegovu proizvodnju. I to su te sitnice o kojima ja govorim. Sve to proizilazi iz SSP-a, sve to proizilazi iz naše namere da uđemo u Evropsku uniju i zakonskih normi koje su donete odmah. A sve smo već duže vremena da od našeg ulaska u Evropsku uniju nema ništa.
Nema ništa. E sad da se vratimo na ove mere vlade, ako i pođemo od toga da u prvom trenutku ili u prva tri meseca vlada nije mogla da se snađe, da kažemo, pa je svima dala za plate, pa je posle još dva meseca, ne cela plata, nego valjda, koliko se sećam, 80%, šta je to što sada bi trebalo da se uradi i zašto još uvek nema nikakvih konkretnih ciljanih mera da se pomogne onima kojima je pomoć potrebna, a da više ne pričamo samo o kafićima i noćnim klubovima kao da se privreda države Srbije zasniva na noćnim klubovima, pa onda ako oni ne rade, propast sveta.
Mi smo u 2021. godinu ušli sa budžetskim deficitom od 453 milijardi dinara ili gotovo 4 milijardi evra. Fiskalni savjet je krajem godine konstatovao sve te pogrešne mere koje su upravo dovele do činjenice da mi imamo takav budžetski deficit. Ta rupa koja je napravljena tokom 2020. godine zahvaljujući pogrešnim merama, i pogrešnim ili namjernim davanjima, dolazimo u poziciju da 2021. godinu započnemo sa ozbiljnom dubiozom i sa velikim gepom, odnosno jazom koji se javio između budžetskih prihoda i rashoda. Sve to ide u prilog činjenici da mi ulazimo u sve ozbiljniji problem. Ako na to sve dodamo i to da tokom 2021. godine dospevaju dugovi bivše SFRJ, bivše SRJ, bivše zajednice Srbije i Crne Gore, ta sredstva moraju da se obezbede, a privreda ne samo da je uzdrmana, ona je na kolenima i više nemate od koga da izvučete finansijska sredstva.
Kako vi predviđate, vi ste čovek koji se bavio i finansijskom analitikom i radili ste u bankama i to vam je bliska materija, dakle, kako vi predviđate da će da se odvija privredni život, a time i sudbina preduzeća u ovoj 2021. godini?
Da sednemo i razgovaramo sa predstavnicima vlasti, odnosno resornih ministarstva, i da budemo svesni onoga kakva je situacija trenutno. Najžalosnije je, znate šta, promjena metodologije koja nama i privrednicima i naučnicima pravi ozbiljne. Po najnoviji anketi o radnoj snazi, zaposlen je u Srbiji svako koji u toku jednog meseca radi najmanje jedan sat i za to što radi dobije nešto u novcu.
Tako je, i onda se na osnovu te promenjene metodologije izvlače podaci kako je nama bolje. To je jasno. A na početku sam vas pitala, pa evo sad da vas pitam i na kraju. Upravo ste pomenuli da vi očekujete od vlade Srbije razgovor o ovim pitanjima koje ste pomenuli, da li ima nekakvih naznaka da vlada želi da sa vama razgovara?
Mislim da vlada nema nameru da pregovara sa bilo kim u ovom momentu. Jednostavno, mislim da su oni zatvorena kutija, oni ne mogu da donesu adekvatne mere za privredu.
Ali i ta dva protesta koje ste vi organizovali, to jeste bilo, moram reći, bila krupna stvar u tom trenutku, zato što ste skupili ljude iz Srbije, zato što su usred korone došli, zato što su to bila jedina dva skupa na kojima je skrenuta pažnja da ovde postoje neki ljudi koji svakog dana propadaju, pa time i njihovi zaposleni i porodice i tako dalje. Da li mislite da još uvek nije kritična masa ljudi izašla, da to predstavlja veliku opasnost i da se sada još uvek može zataškati na ovaj način?
Kada bi se pojavilo nekih 50.000 ljudi ispred ministarstva privrede, ili pak više od 100.000 ispred Skupštine Republike Srbije, a mislim da to nije nemoguće i da to ide u tom pravcu, nažalost, tu može da se desi svašta. Pribojavam se nečega što može da izmakne kontroli u ovako teškim okolnostima, jer je ljudima stvarno to zlogradilo sve ovo. Onda bi bilo normalno da neko sedne da pregovara s nama.
Vi ste svesni, oni izgleda nisu svesni. Nije. Da, ali upravo je to bila suština mog pitanja. Da li vam se čini da vlada ne prepoznaje da je pametnije da sednu da razgovaraju dok je vreme, da bi se izbegao ovaj nepoželjni scenarij o kome vi govorite? Ali da li, da li vidite znake da su oni toga svesni ili ne vidite? To
ja
me interesuje.
Ja sam siguran da oni imaju sve informacije oko onoga što se dešava, što se tiče tih bezbedonosnih struktura vlasti, ali verujte da se bliži trenutak, neće se moći kanalisati ono zadovoljstvo. Električna energija je poskupila.
Porez na imovinu.
Cigarete, uvode se nove akcize. Znači, vi više nemate odakle da uzimate.
Pa dobro, ali kad je taj trenutak kad mislite da narod uprekipi, s jedne strane vas tuče korona, vidite da se zdravstveni sistem bukvalno lomi po teretu, vidite da ovaj kompromitovani krizni štab ne zna više kud udara niti ih ko sluša, vidite da preduzeća propadaju, ljudi ostaju još bez posla i bez hleba. Kad je trenutak, kad je kraj?
2022. će biti godine prekretnice za ovaj narod. Ili ćemo da propadnemo i svesno platimo danak tom strahu, onda ćemo morati da plaćamo poreze i doprinose i sve obaveze koje dolaze. Nećemo moći da ih platimo, preko izvršitelja će nam to naplatiti i druga opcija je da se narod podigne i da podrži predstavnike pre svega ovakvog udruženja, da razgovara sa premijerom, ministrom financija, ministrom privrede i da jednostavno pronađemo najbolji mogući način kako svi zajedno izađemo iz problema u kome se nalazimo.
Hvala vam najlepše. Moj gost i sagovornik danas je bio Predrag Mitrović, osnivač Udruženja zaštitnih preduzetnika i privrednika Srbije. Ja sam Biljana Stepanović, a ovo je podcast Nove ekonomije. Neću da ćutim.